Ny loatany vaovao efa nomena fafana vonjimaika avokoa ireo olona notanana amponja tamin'ny rarahana main'ny trano fiasan'ny ONU teny Antaninarenina hoy ny ministry ny tontolo iainana. Mampitodika ny mason'izao tontolo izao ampanome tombony ny fiatrehana no avy ny ankizy sy ny fanarenana ny seham-panabiazana ny UNICEF raha nanao tatitry ny fiatraikany COVID-19 amin'ny seham-panabiazana. Taorian'ny zava-nisy ny anany malagasy tamin'ny taon-dasa sy ny krizy nateraka izany dia nanapa-kevitra ny fiadidiana ny repoblika hanatanteraka ny antsapiderana ho an'ny firenena rampitso sabotsy eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena. Any ivelany moa dia hanao fivoriana mikatotra no andoniana ny toetra ra any Birmania ny ony flanke fipilamina ny firenena mikiambana. Mamerina ny araba tomboky lasy tomboky vavy no manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Lalaina na alizara sy ary livandra ny efa malala no anolotra izany. Anomboantsika ny vaovao aloha ny mahakasika ny toetry ny andro. Tamin'ny sivora maraina teo dia tany amin'ny 580 kilometatra avaratra somary avaratra andrefan'ny mainty rano na tany amin'ny 830 kilometatra andrefan'ny tamboho rano no nisy ny ivon'ilay andro ratsy izay nitondra rahona tangoron-drahona niteraka orana be hatry ny omaly. Nikisaka aingana izy tato anatin'ny enora farany ka mahafaka 20 kilometatra isanora. Depression tropicale ny heriny ka 550 kilometatra isanora ny rivotra miaraka amin'izay arahana tafiotra 570 kilometatra isanora. Hiditra an-tanety ao amin'ny distrika mainty rano izy izao atoandro izao izay zany no vinavinany eo anivon'ny meteo. Mitohy noho izany ny orambe any melaka sy menabe izay hitatra ny bongolava anio tolakandro. Ho fiomanana amin'izany dia mankahiratrany amin'ny manan-keratrany ny filazana loza manambana ho an'ny distrika amin'ny Besalampy, mainty rano ary Antsalovo. Ny mpampiasa ranomasina eo anelanela ny Morondava sy Analalava dia entanina mba tsy handrika satria hikorontana ny toetry ny andro. Vaovao hafa mihitsy efa nomena fafana vonjimaika avokoa ireo olona notanana amponja tamin'ny rara na main'ny trano izany hoe brofiasany ONU teny Antaninarenina hoy ny ministry ny tontolo iainana omaly. Nitondrany fanazavana ihany koa moa ny vaovao nivoaka momba ny fandoavana ny karamandreom-piasan'ny ONU. Rivolaino mitondra ny vaovao.
Efa nisy moa ny fampidirana amponja vonjimaika taorinana main ny tranony ONU ny volana jolay 2020. Tsy izy ireo fa ny mpiambina sy ny italy jeneraly teo aloha mitohy hatrany anefa ny fanadiadiana ary mahatokony fitsarana amin'ny famoahana ny tena marina tamin'ny indra raha iny ny ministra rary ny rina Bomiavitse Vainala.
Ny fanadiadiana dia mitohy izany hoe efa nisy ny olona vororoy fa nomena liberté provisoire aloha zareo satria mbola tsy mazava tsara zany ilay tena hoe iza marina ny mety ho niangan'ny olana. Tazanareo ihany koa mbola tsy nodiovina ny toerana satria mbola ilain'ny mpanao fanadiadiana sao mbola misy ilana fijerena izay mety ho profo ao anatiny dia zay manaja an'izay indépendance ny justice izay a fa tsy mamela mihitsy ny ministera raha tsy mivoaka hoe iza marina ny tompony andraikitra accidentel sa zavatra intentionnel na zavatra misy tao.
Tsy misy ankoatr'izay ny olana amin'ny fandoavana ny karamandreo mpiasan'ny ONU araka ny feonandeha tato ato fanazavana fo ihetindra matoa ministra trany.
Diso tanteraka ny information efa vita omaly karama nisy fahatarana noho ny fahatarany conseil d'administration fa tsy misy ny olana ao anatin'ny ONU.
Miara-miasa akaiky ny UNFPA sy ministeran'ny fampiofanana teknika sy ny fanofanana arakasa mba ampalehotena ara-pivelomana sy ampivelatra ny fiarian'ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara. Anjatony maro noho izany ireo olona manana fahasembanana indrindra ny vehivavy no efa nofanana teny amin'ny fitoeram-pirenena momba ny fanofanana arakasa ireo olona sembana teny ampandrenomby. Notoloran'ny UNFPA fitaovana sy kojakoja hoentin'izy ireo miainga amin'ny asa fivelomana androany omaly ireo andian'ny mianatra ny fandrahoan-tsakafo sy ny fanaovana mofo isan-karazany. Vehivavy 20 eo izy ireo no mandrafitra izany ka nanolotra izany ho azy ireo ny vadin'ny filoham-pirenena Ramatoa Mialy Rajoel. Nanamafy kosa ny ministry fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa fa tsy ho vesatra eny anivon'ny fiarahamonina intsony ny olona manana fahasembanana rehefa afaka miasa toy izao. Ny ministra Tsikeliankina Ernest.
Ny ampaleotena sy ampivelatra azy ireo amin'ny fiarahamonina misy azo ny tanjony ka tsy ho vesatry ny fiarahamonina intsony izy ireo fa isan'ny andry iankinan'ny fampandrosoana maharitra an'i Madagasikara. Isaorana etoana ny centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap ampandrianomby izay soloan'ny taleteny eto soloan'ny taletena eto natotosa izany fanofana sy izany inoana fa haleotena ara-pivelomana ireo vehivavy mpiofana ireo satria nahazo reto fitaovam-piasana reto miasana ny kidy demarasy avy amin'ny UNFPA ka isaorana andreo mpiaramombonantoka ireo izany fiaraha-miasa izany.
Iraka tanterahan'ny UNFPA ny ampiana arak'izay azo atao ny fantrana hoe nisy olo tena maharitra ity sampandraran'ny firenena mikambana ity eto amintsika. Manao ihany koa izay ahatonga ny vehivavy sy ny ankizy ary ny tanora hisitraka ny zony, indrindra anatanteraka ny nofinofony sy ny fahaiza-manaony. Nosingany manokana amin'izany moa ireo olona marefo ka antony izao tolo tanana ho an'ny olona manana fahasembanana izao.
UNFPA accorde à cet effet une attention particulière aux plus vulnérables, y compris les personnes vivant avec un handicap, et place ces personnes au centre de ses priorités, selon le principe de ne laisser personne de côté. D'une manière générale, et partout dans le monde, les personnes en situation de handicap font face aux problèmes de discrimination, de violence basée sur le genre, ainsi qu'à leur exclusion des services et des instances de prise de décision. Aujourd'hui, alors que la pandémie de COVID-19 continue à affecter le monde entier, la vulnérabilité et les obstacles se renforcent encore plus pour les personnes en situation de handicap.
Ao anatin'izay fiara-miasantsika amin'ireo sampandraraha eo anivon'ny firenena mikambana ireo hatrany dia mampitodika ny masony izao tontolo izao ampanome tombony ny fiatrehana no avy ny ankizy sy ny fanarenana ny fanabiazana ny UNICEF. Nanao nitatitry ny fiatraikan'ny COVID-19 eo amin'ny seham-panabiazana manko izy ary nilaza fa voelingelina sika tao ampianarana voelingelina ny tao ampianarana iray manontolo tamin'ny taondasa noho izay COVID-19 fa izay ary voankasika izany toy ny firenena maro maneran-tany i Madagasikara. Ny Irina Rabotoarivelo.
Maneran-tany ny zaza 80% tapitrisa tsy afaka nianatra vokatry ny fanakatonana ny sekoly efa ho heritaona mahery ny siny valana retina COVID-19 izay. Misintona ny sain'ireo tompona andraiky mahefa amin'ny firenen-drehetra sy anao ambanin-javatra ny tontolom-panarenana sy ampanabiazana ny ankizy ny sampandraharahan'ny firenena mikambana misanandrey sy zaza na UNICEF noho izany raha nanao tatitry ny fiatraikan'ny COVID eo amin'ny tontolon'ny sekoly sy ny mpianatra. Ny efitrano fianarana sy ny valana retina io moa ny lohateny ny tatitry ny UNICEF io izay anorotsoritan'ity sampandraharaha iraisam-pirenena ity ny tokony ho fandraisana andraikitry ny mpitondra fanjakana maneran-tany. Milaza ihany koa izy ireo ny tokony hanaovana ovain-dohan-draharaha ny fanokafana ireo sekoly ka hisitrafitra apetraka amin'izany enti miatrika ny fanarenana ny seham-panabiazana. Ho antsika eto Madagasikara, raha ny voalazan'ny UNICEF dia manodidina ny 7 tapitrisa nisan'ireo zaza tsy afaka mianatra vokatry ny fanakatonana sekoly teo anelanela ny volana avrily sy aogositra tamin'ny taona 2020. Miara-miasa amin'ny ministeran'ny fanabiazam-pirenena amin'ilay tetikasa famerenana ny faripahaizan'ny mpianatra ny UNICEF ankehitriny ny zaraboky fianarana ihany koa ary manome tanana ny fanentana ny eny anivon'ny sekoly mikasika ny fahasalamana sy ny fisorohana ny valana retina toy ny COVID-19.
Fa ao anatin'izay olana samihafa ara-tsosialy izay dia nao ny eo hevitra tao amin'ny onjam-peo-pirenena momba ny olan'ny kere ka mahatonga fifindramonina ankehitriny ny solombavim-bahoakan'ny Madagasikara voafita ny ampany omaly. Navoitriny tamin'izany ny olana sedrain'ireo mpifindramonina ireo izay miafara amin'ny famoizana aina. Mahery ny folo hoy ny solombavim-bahoaka Tsara Dimarko ny mpifindramonina maty teny an-dalana noho ny diatongotra nataon'izy ireo 30 kilometatra hiazo anandroka izay toerana tokony hisitrahan'izy ireo ny fanomezana sakafo fanampiana. Nomarena ity solombavim-bahoaka ity moa fa efa tonga mijery ny manjoa ireo mpifindramonina ireo ny avy amin'ny fandaranasan'ny firenena mikambana misahana ny sakafo na ny PAM sy ny avy amin'ny ministera mponina saingy olana ho azy ireo ny faratsy ny lalana ka voafetra ny ahafahany mamonjy ny toerana hitondrana ny fanampiana. Taorin'ny zava-nisy nainany malagasy tamin'ny taondasa sy ny krizy nateraka izany dia nanapa-kevitra ny fiadidinan'ny repoblika anatanteraka antsapiderana ho an'ny firenena rampitso sabotsy eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena. Atao izany mba ho fitondrana mbavaka ny firenena ananany rehetra fitoniana satria ny vavaka ihany no hahafahana mahazo izany fitoniana izany. Mamaim-poana ny fanatrehana izany fa misy ny tapakila alaina mialoha mba hisiny ny filaminana. Antsa Kristi, Firmin, Laurent Rakotomamonjy, Nianga, Farandriamamonjy, Santionandreo Mpira Rapila Zantsara, Roapolo Mahery izay anafana ny fiaraha-mivavaka ao anatin'izany. Araka ny fanazavana ny mpikarakara Stéphanie Rakotovao.
Hita ohatra zao ny groupe niavo a, Rekofi, Anjitsibanda, ahitana ny Nianga ihany koa ao a, ny Vinjotira, Tanora Masimitosy, miara Rakotomamonjy a, dia ahitana ny Pepe Shaina ihany koa izany miaraka amintsika ny fotoana io TGC, Antsan Kristy, Singers of Jesus, dia Jos Band. Tao aorianan'ireny karazana zavatra nitranga tamin'ny heritaona ireny ny resaka aretina sy ny zavatra maro samihafa ny coronavirus, dia nandray fanapaha-kevitra ihany koa ny teo amin'ny fiadidiana ny repoblika fa anao an'ity zavatra anankiray ity mba entina ametrahana ny fitoniana ho an'ny olona tsirairay avy ary ao anatin'ny vavaka no afahantsika manao an'izay rehetra izay, dia ny sapotsoina hoe raha antsika anaovana an'izay fiaraha-mivavaka ho an'ny firenena iray manontolo izay. Ny fandraisana anjara tsy misy fandraisana anjara ataon'ny tsirairay avy dia ny mivavaka ho an'ny firenena ary tonga manatrika ny amin'ny fotoana io. Ny toerana izarana ny tapakira kosa misy anakitely izy a, ny fivarena super musique Analakely ary a ny eny amin'ny tranom-bokim-pirenena eny Anosy. Saingy rehefa tonga ny fotoana izarana azy dia mila mihazakazaka kely maka an'izay tapakira izay satria somary mandeha aingana be ilay izy.
Eo amin'ny pejin'ny politika dia misy amin'ireo mpikambana ao anatin'ny governemanta sasany no tsiresy lahatra amin'ny politika mpampandrosoany ny filohan'ny repoblika ka tsy manao araka ny tokony izy ny asana mpandraiketina azy. Tokony hosahandray fepetra amin'ny fanoloana azy ireny noho izany filoham-pirenena hoe Andriamatoa Mosa Soalia teo mikroany olo-ranaivo.
Tsy vitsy amin'ireo minisitra amin'izao no nahitana olana izay nanaratsy endrika ny fitondrana raha tsy laza fa tsy ny ministera ny harenan-kibon'ny tany no ilay raharaha volamena 370 kilao hoy Andriamatoa Mosa Soalia. Mahagaga nefa hoy ity mpanao politika ity fa tsy mahasama metra-pailana akory ireny tomponandraikitra ireny. Nanolo-kevitra ny filoham-pirenena anala sy anolo ireo mpitantana tsy manana faharesen-dahatra sy tsy vonona hiasa noho izany Andriamatoa Mosa Soalia. Misy mahamarina azy ihany araka izany ny fitakian'ny mpanohatra amin'ny fanolo onareo ministra tsy mahavita ny asany hoy ity mpanao politika ity fanazavany.
Tsy manana an'izany reo olona reo satria olona tsy dia tena fahitako anazy, tsy dia convaincu a ary tsy tena engagé loatra amin'ilay fitondram-panjakana. Dikan'izay zany a manoro sosokevitra amin'ny fitondram-panjakana ary mitodika amin'ny filoham-pirenena Andrajoelina hoe anisany tena manaiky mihitsy aho hoe mila esorina ireo ministra izay tsy engagé sy convaincu anatin'io governemanta io, dia aleo mametraka olona tena resy lahatra zany a ary tena resy lahatra amin'ny vina izay napetraky ny filoham-pirenena zany. Resy lahatra politiquement, resy lahatra techniquement zany hiara-hiasa amin'ny filoham-pirenena ka izay zany a no mba hanomezako légitime kely a amin'ny fangatahan'ireo mpanohatra. Mpanohatra koa manko mangataka ny fialany zareo a, misy mahamarina ny fangatahan' zareo ihany satria hitako fa sy ny mpanohatra rery no mahita an'izay fa ny vahoaka ray manontolo mihitsy a no mahita fa misy ministra misy tompona ndraiky mpanjakana zay tsy manao ny asany.
Fa raha ny hevitr'ireo mpanohitra kosa dia tsy tokony ho raisina ho fahavalo sy heverina ho mpanongam-panjakana foana izay tsy mitovy hevitra amin'ny fitondram-panjakana izay nambarany solombavam-bahoaka avy amin'ny antokotimy. Azo atao foana ho izy ny mifampiaino sy mifampiresaka rehefa misy ny tsy fitovikevitra. Tokony manova ny fanaovana politika ny mpanao politika eto Madagasikara mba hisia ny fahamarinan-toerana ara-politika hoy ny solombavam-bahoaka Todisoa Andriamampandry.
Ny pratika politika eto Madagasikara misy a mila miova. Ny toetsain'ny olona mpanao politika tsy mitazona ny teny nomeny ny olona mpanao politika, ny olona eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao a mitarika fiovan'ny toetsain'ny olona izany a, mitarika fahatezerana ho an'ny olona izany a, mahatonga ny olona ravoravo tanana izany satria tsy misy tsony le hoe homme de parole, le tsy misy tsony le fahamendrehana eo amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara zany a, dia izay zany a mahatonga ny instabilité politika amin'izao fotoana izao. Ny zava-dehibe dia tokony misy foana ny fifanajana sy ny fifampiresahana ary tsy tokony penambava ny olona na ny mpanohatra io na ny sindikalista io na izy ao anatina fitantanana ny fiarahamonina sy ny firenena fa ny maneho hevitra akory na hevitra tsy mitovy aminao tsy midika akory mandray anao fahavalo na sanatria anongam-panjakana. Ilaina ny hevitra tsy mitovy a, izany ny taravana ny demokrasia ahafahan'ny mpitondra koa manitsy ny lalana izany a. Za manokana dia mbola manambara fa matoa ny tena manohatra miteny ny tsy mety a dia tsy midika akory izany hoe mankahala ny fitondrana ary tsy midika akory izany sanatria hoe anongana ny fanjakana. Samy malagasy sika tokony isy ny fifanajana alohany olona miteny heviny dia mijery maromaritra iraisana ao anatin'ny fampandrosoana ny firenena. Ny hevitra aminy fa tsy ny olona ary zay vonina iresaka amin'ny olona rehetra, na iza izy na iza, tena anatina antokom-pivavahana izy na fikambanana izy na syndika izy na aniny atoko izy izy na iza, izay dia misokatra ny varavarana ho an'ny olona rehetra.
Fanokevitra ara-politika hatrany tokony anaiky ny lamina sy fepetrapetraka ny fitondram-panjakana ny mpanohitra fa tsy hanao ambolehitra ambolokorotana foana hoe ny TMM na ny tanora mijoro any Madagasikara. Efa nomena ny kianja ny somandrakizay izy ireo anaovana tatitra ny sabotsy 20 febroary teo, kanefa nolaviny izy ireo zany zany ireo mpanohitra fa ny sisika teny Ambohijatovo izy ireo. Taorian'izay dia nangataka ny kianjany somandrakizay anaovana hetsika indray izy ho an'ny rampitso, kanefa tsy nekeny fitondram-panjakana intsony izany sy ny tompon'izany toerana izany, ka nomenomenina indray ny mpanohitra azo atao tsara ny maneho hevitra hoe ny TMM fa tsy ekena ny fiantsiana sy ny fikotrehana fanongana-panjakana. Ny filoha nasionaly ny TMM rantenaina Falson Jocelyn:
rehefa misy toerana kosa sehatra omeny fanjakana de tokony nekenyjareo a avy ao amin'ny RMDM fa sy voatery eo Ambohijatovo irery na Analakely irery. Ny fahafantarana azy mantsy rehefa nisy bahoaka ny miditra eny Analakely na eny Ambohijatovo de miditra any amin'ny fanonganam-panjakana izay, ary mitarika ny fikorotanany firenena. Ekena natao hoe tatitra fa tsy ekena kosa ny fanakorotanany zay raha malala fa vomanomboka ny fitondrany rotona zay nitondrany tantanana ny Madagasikara. Aiza zavatra ho vita ho anatin'ny roa taona, fito taona ary ny nitondrany Marc Ravalomanana sy mbola niova sahedena Madagasikara ao anatin'ny roa taona ve dia eritseritra sady fa ho lasa vitrine i Madagasikara ray manontolo fa manao ny fitondram-panjakana fa ambola eo an-dalam-pamitana izay efa natomboka. Dia tsy misy akoatrany mifanatona zany ny roa tota mba ialana amin'ny omety ho fanongana-panjakana ka hiteraka krizy vaovao indray a hitarika fahasarianam-bahoaka rehefa avy eo.
Fa namanoana ny fitondram-panjakana kehitriny aza ny TMM dia tsy nisorona ny laza fa mila vaholana aingana ny fitangany vidim-piainana ankehitriny. Andriamatoa Falson Jocelyn hatrany:
tena mahamaika moa zany raha eto Madagasikara dia ny vidim-piainana, ny PPN aloha voalohany indrindra, ny vary, ny menaka, ny voamaina rehetrarehetra, indrindra reo faritra sahirana rano a eto Madagasikara. Rehefa ireo vidim-piainana reo zany ny voafehan'ny fitondram-panjakana dia tsy tokony nisy ihany koa zao fitarainana lava ataony maronisa izao. Maronisa hoy izao satria misy na izay mpanohana ny fitondrana raha ny matsapa fa miakatra loatra ny vidim-piainany. Marina fa nisy ny desizion raisina farany teo eo atoron-jato sy arivo ny vary fa fahitana anazy tsy mbola tena mipakana amin'ny vahoaka maronisy ireny. Olo misimbisy no mbola misitraka ny reny, ka dikan'izany ny tena solution jereny fanjakana akaiky dia ireo mpanafatra vary avy any Endy ireo a, ary mpamboly vary any ambanivohitra. Ireo zany ny tokony arahana miasa. Inona ny tokony ampidinana ny vidim-bary, ampidinana ny vidin'ny menaka, ny siramamy, ny rehetrarehetra?
Vaovao eo anivon'ny kominantananarivo renivohitra: tsy mahafantatra ary tsy mbola nampahafantary ny mpanatanteraka eo anivon'ny kominantananarivo renivohitra ireo mpanolotsaina ny tanàna. Mpanolotsaina ny tanàna ny fikasana izy ireo anao ny NB horerika ohatrany ataonina. Tsy vahaolana ho an'ireo mpandraharaha malagasy ny fisian'izany, ary vao maika ampitombo ny olana amin'ny fifamoivozana raha ny fanadidiana nataony olo-ranaivo.
Tsy afa-misaraka amin'ny toekarena sy ny sosialim-bahoaka indrindra ireo malagasy mandraharaha ny peoririka amin'izao ny fanaovany ny China Town na ho ny mpanolotsaina an-tanàna Clement Sararinirina. Azo antoka ho izy fa tsy maintsy animba ireo vokatra malagasy izay miezaka mivelatra sy mamelanja izany ny fanomezana vahana ireo teratany sinoa. Etsekelan'izay tsy tafiditra ao anatin'ny velon-ranony arivo izay ny matimatesany ben'ny tanàna ny sy ny fitianany olaza ny nametrana ny China Town ho ny mpanolotsaina Clement Sararinirina.
Tsy azo tsinotsiniavina koa ny lafiny patriotisma arimarina ny teninao teo, ny resaka fierté amin'ny mamalagasy. Tsy maintsy misy zany ary deba misy foana, isaky ny misy fanomezana tany ho ana vahiny, fanomezana sehatra vahana amin'ny vahiny, dia amin'izay foana ny verina izay adhevitra izay hoe maninona ny vahiny nomena sehatra fa tsy malagasy. Dia fantaniana ihany koa ny apetrako amiko any hoe fa maninona raha misy ihany ny mety fahafahana anome sehatra ho anam-panjaraha, inona ny antony tsy anomezana sehatra ampanjaraha malagasy? Fa ny sinoa nomena sehatra ao anatin'izay, anome sehatra ho an'ny vahiny ny kommune n'Antananarivo renivohitra, nefa mpivarotra amoron-dalana enjehana roana le malagasy zany. Ireo mpivarotra iry amin'ny mpivarotra zao ny France zao confection takininona ny fanenjehana azy, mitaraina teto amiko teto, jaly marary, tsy manako hoanina, tsy manako raisina. De nefany a moramora kely eriny miteny hoe anao China Town ny mpanatanteraka.
Amarana tsika ny vavao eto antoerana voasambotry ny mpitandro filaminana tao amin'ny toby fiantsoana ny taxi Brostany Miandravazo Omaly. Lehilahy iray isandreo karoina no izy voaroroy tamina fatin'ny benitanana nampany tamin'ny tondasa. Tsaivina maty voatifitra ny arivany 20 aogositra 2020 io benitanana io. Efa nisy ny fisamborana nataon'izy andary tany antoerana taorian' izay ka olona dimy no efa nahiditra mponja vonjimaika taorian'ny famotorana natao azy ireo noho izy nahina zany ho samy nanampy tamin'ny famonoana ity benitanana nampany ity. Mbola mitoy kosa hatramin'izao ny fikaroana izay voalaza ho naniraka sy nampamono an'io olom-boafidy io. Raha mifantatra moa dia isan'ny kandidata amin'ny fifidianana benitanana saingy tsy lany io lehilahy voasambotra tao Miandravazo io. Omenanao indray izao ireo vaovao avy any ivelany. Fanaon'ny Papa François mialohan'ny anaovan'ny fitsidihana apostolika amina firenena iray ny fanankinana ny diany Masy Maria amin'izao diany any Iraka izao ary dia Omaly no nanaovan'izany tao amin'ny bazilika Sainte Marie Majeure ao Rome. Anomboka anio ary farana amin'ny alatsinainy izao tsaivina moa ny famangian'ny Papa ny Iraka fitsidihana apostolika fahatelo amby telopolo izay tanterahan'ny Papa François hatramin'ny nahapapa azy. Nitoetry ny maliny etsibahoaka mitaky ny amerenana ny demokrasia ny Birmania etsika izay efa nafatesana sivily 4 farafahakeliny taorian'ilay fanonganam-panjakana nataony tafika tamin'ny voalohany volana febroary teo. Nafatesana olona betsaka indrindra moa ny etsika tamin'ny alarobia teo nahatratra 8 farafahakeliny ireo maty vokatry ny tifitra tamin'ny balantena izy sy ny fampiasan-kery nataony mpitandro ny filaminana tamin'ireo mpanao fetsiketsehana tamin'io andro. Farany dia anao fivoriana mikatotrano andiniana ny toetra rahan'ny Birmania anio ny filankevi-pilamina ny firenena mikambana mandra-piandry izany dia nanao tatitra ny iraky ny ONU ka isany navoitrany tamin'izany ny fangatana ny fampiarana ny ankivy amin'ny fitaovam-piadiana ho an'ny Birmania tahaka izay efa nataon'ny eropeanina sy ny kanadiana. Angatahany koa ny anasaziana ka anagazana ny fananan'ireo manamboninahitry ny tafika Birmanina tomponantoka tamin'iny fanonganam-panjakana iny. Tapitra ny vaovaontsika izao atoandro izao misaotra anao ny anio izany amin'ny roa ray indray ny fotoanantsika manaraka.